امام حسن عسکری علیہ السلام نی زیارت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شروع کروں چھوں اللہ نا نام تھی جے رحمان ان رحیم چھے. سلام تھائے آپ پر اے مارا مولا و حسن ابن علی. ہدایت کرنار ان ہدایت پامیلا. آپ نے اوپر اللہ نی رحمتوں نے برکتوں نازل تھائے. سلام تھائے آپ پر اے خدا نا ولی ان تینا ولیوں نا فرزان. سلام تھایا پر اے خدا نی حجت انی تینی حجت نا فرزان. سلام تھایا پر اے اللہ نا چونٹیلا انی تینا چونٹیلا نا فرزان. سلام تھایا پر اے خدا نا خلیفہ انی تینا خلیفہ نا فرزان انی خلیفہ نا پتا. سلام تھایا پر اے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرزاند. سلام تھایا پر اے وسیع نا سردار نا فرزاند. سلام تھایا پر اے امیر المؤمنین علیہ السلام نا فرزان. سلام تھایا پر اے عالمین نی عورتوں نی سردار نا فرزان. سلام تھایا پر اے ہدایت کرنار اماموں نا فرزان. سلام تھایا پر اے مارگ درشک اماموں نا فرزان. سلام تھایا پر اے پرہیزگاروں نی حفاظت کرنار. سلام تھایا پر اے نیک اخلاقی لوکوں نا امام. سلام تھایا پر اے مومنوں نا ستون. سلام تھایا پر اے مشکلوں ما مدد کرنار. سلام تھایا پر اے شریف انبیاء نا وارث. سلام تھایا پر اے رسول خدا نا وسینا علم نا نائب. سلام تھایا پر اے اللہ نا راستہ طرف لوکوں نے بلاونا. سلام تھایا پر اے خلا میں خدا نا سہارے وات کرنا. سلام تھایا پر اے دلیلوں نا دلیل. سلام تھایا پر اے تمام امتوں نی ہدایت کرنا را. سلام تھایا پر اے نعمتوں نا مالک. سلام تھایا پر اے گنان پاملا. سلام تھایا پر اے حلم نی کشتی یعنی سہن شلتا نی ناو. سلام تھایا پر اے امام منتظر نا پتا چھنی دلیل عقل مندو سامے چاہر چھے. جے وشواس ماں بہوج انڈا چھے انے جینی اوڑک ظالموں نا آنکھوں تھی دور چھے. انے جے ظالم حکومت تھی دور چھے جینا تھی پروردگار اسلام نو فیلاو کرشے انے نو جیون آپشے. جیارے کے تے ختم تھائی رہیو ہشے انے قرآن نا سدھانتوں نے تاجا کرشے. جیارے کے تے بلائی رہیا ہشے. ہوں گواہی آپو چھوں کہ اے مارا مولا خرے خر تمے نماز قائم کری انے زکات ادا کری انے نیکیوں نا حکم آپیا انے برائی تھی لوکوں نے روکیا پوتانا پالن ہار نا مارگ پر بوتھی انے میٹھی زبان تھی لوکوں نے بولاویا انے اللہ نی خاص عبادت کری تیاں سدی کے آپ شہید پامیا. ऐ मौला आपनी ऊपर सलाम थाय अने अल्लाहनी रहमत तो बरकत नाजिल थाय। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।